Já, sæl veriði, ég heiti Brynjar, verið velkomin í þáttinn Sósa fylgir með. Umfjöldunarefni þáttarins nonnabiti. Jæja, nonnabiti. Hann opnaði í október 1993 og það var hann Jón Guðnason, hann nonni, sem opnaði staðinn ásamt eiginkonu sinni, henni Björk Þorleifsdóttur. Fyrst á staðurinn í Hafnarstræti 18, svo Hafnarstræti 9 og svo loks í Hafnarstræti 11. Þar sem hann var þar til árið 2019. Ef við förum svona aðeins yfir sögu nonnabita þá kærðu hlöllabátar nonnabita árið 1993 fyrir að bjóða upp á báta við hérna rættum þetta í þættinum Subway að sem sagt hlöllabátar áttu réttin á að á Íslandi að nota báta og subs í nöfnum á hérna á samlokum og eitthvað svoleiðis og en hérna niðurstaða samkeppnisstofnunar var sú að nonni mætti selja græmmetisbát, nonnabát og kjúklingabát en ekki línubát og nú jorkbát það voru bátar sem voru til sölu hérna á hlölla á þeim tíma Árið 1995 var 16 ára piltur sem heiti Kristján Valsson stunginn fyrir utan nonnabita og náði hann að flýja þangað inn þar sem leið yfir hann. En að sög lækna í viðtali í frétt sem ég las þetta þá jafnaði Kristján sig og meiðslinans voru ekki metin alvarleg. Árið 1995 voru þeir Sverrir Gunnarsson og Magnús Magnússon sem voru þá 12 eða 10 ára og 12 ára gamlir. Þeir voru að þvo glugga fyrir fyrirtæki bænum og þeir sögðust eyða peningunum sínum sem er unnið sér fyrir í hérna nonnabit og tífoli sem miðist nokkuð skemmtlegt. Árið 1998 opnaði reyklaus nonnabiti í Hafnarfirði og það er ennþá nonnabiti í... Nei, það er ekki nonnabiti í Hafnarfirði núna, það er nonnabiti í Kópavogi. Árið 2000 sagði Kristinn Már Ársælsson þá verði heimspekinemi við DFAF að það væri unun að fá sér nonnabita í hátíðinu. Í dag Kristinn aðstoðar sálfræðiprófessor í háskóla í Kína. 2002 sagði Erna Már Þrastadóttir að nonnabiti kók og góð spóla væru lausnin við þingu. Persónlega þá tengi ég appelsín við nonnabita. Það var, já, ég fyrir það kannski setna á eftir. 2003 var annar maður stunginn fyrir utan nonna og í þetta skipti var mjög alvarlegt og var hann í lífsættum tíma. Hann var stunginn fjóru sinnum. Björk Þorleifsdóttir, eigandi nonnabita og konan hans nonna, sagði því þess að hún var í hérna eitthvað svona spurning dagsins í DFAF árið 2005 og þá var hún spurð, bið eftir sjúkrahúsmeðferð of löng? Og Björk svaraði, ég þekki þetta ekki nógu vel, fyrir þá sem þurfa að meðfyrir að halda, þá væri gott að hafa biðina ekki langa. Samanlega því, 2007 sagði Gunnar Ragnarsson, söngvari hljómsveitarinnar Jakobína Rína, sem var að taka upp plötu í Bretlandi, að hann saknaði mest nonnabita og fjölskyldunar. Árið 2009 þá var greint frá því í DFA, að viðskiptavinur nonnabita hafði haft samband við hérna, blaðið og Hann var að kvarta hvað ísinn sem hann kefti á nonnabita hafi verið dýr. Hann sagði að pínulítill ís með dýfu kostaði 290 krónur. Og nú ætla ég að kvóta hennar viðskiptavinninn, vitna í hann. Hann náði ekki 10 cm og hann var svo linur að ég þurfti að henda honum svo hann læki ekki út allt. Árið 2010 sagði Friðrik Dór í viðtali að hann væri mikill nonnamaður. 2014 og 2013 veitti Reykjavík greifa nonnabita verðlun sem best late night bite og svo endalaust af öðru fólki sem hefur síðan þá talað að nonnabita sér frábæra. Þetta var náttúrulega mikið í íslensku rappi eins og ég hef nefnt hérna nefndi örglega í hlöllaþættinum að í íslensku hiphop senunni þá var mikið verið að velja nonna frammi við hlölla og ég veit ekki hvernig það byrjaði en það var einhvern veginn þú varst ekki real og sannur hiphop haus ef að þú valdir hlöllabát fram yfir Nonna af einhver ástæði. En já, Nonni hætti svo árið 2019 í Hafnarstræti og er aðeins í Kópavogi núna og hann sem sagt í viðtali, mjög löngu viðtali um þetta, þá kenndi hann Reykjavíkurborg um það að hann þyrfti sérst að flytja eða sérst loka staðnum þar vegna þess að það var svo erfitt að finna stæði og mér finnst það mjög athygli sem er nálgun hjá honum Nonna. Nú hef ég ekki neitt skilning á hans rekstri og ég veit ekki, ég kann ekki reyka veitingastað ég kann ekki reyka skyndibitastað og ekki neitt og Nonni er náttúrulega búin að vera að gera þetta í já, bara síðan 1993 En ég þekki mjög marga sem hafa í gegnum árin dýrkað nonnabita. Og þetta er jammatur. Fólki sem ég væri rosalega til að vita hversu margir hafa borðað, hversu hátt hlutfall þeirra sem hafa borðað nonna hafa verið undir áhrifum áfengis. Sú tala hlýtur að vera yfir 80%. Og síðan að ég haldið að restin af fólkinu eða restin af einstaklingunum sem borða nonnabita sé fólk sem að vinna nálægt. Vegna þess að þó að ég sé mikill nonna maður og var maður er ekkert að fara, þú veist, það gerir sem engin sérferð af seltjarni sem þú grafur vogi til þess að fara að borða nonnabita og fara tilbaka. Það er ekkert eitthvað sem fólk gerði, ég hef aldrei heyrt það. Jú, kannski ef þú áttir erindi niður í bæ, en fólk var ekki að koma hringsóla og finna ekki stæði, fyrir utan það að þeir eru náttúrulega nóg af stæðum og var nóg af stæðum niður í bænum á þessum tíma. Ég var mikið niður í bæ á þessum tíma að degi til og kvöldi til á tónleikum og eitthvað svona og eitthvað svona vinnutengdu. Það er ekkert mál að finna stæði nálægt nonnabita. Jú, það er vissulega ekki hægt að leggja fyrir utan nonnabita núna, það sem nonnabita var. En bara ég get ekki tekið undir þetta með nonna, ég held að þetta virka svona meira á mig eins og þarna séu að ferðinni maður sem er bara svona almennt séu á móti því sem meira hlutin var að gera og það bara að fyrst ég henni viðtalið þá getið nýtt tækifæri til að sparka í Reykjavíkurborg vegna þess að fyrir mér þá heldur þetta engu vatni ekki þessi stær ég myndi skilja þetta ef þetta væri einhver svona fínn veitingastæður þannig sem fólk kemur sérstaklega til þess að fara á nonna og er ekki kannski veist, það sem fólk mætir á klukkan 7 að borða kvöldmat og fer svo kannski í einhverja 2-3 drykki eftir á og fer svo bara heim en nei, þú veist, nonna bita bara jammatur bara sorry nonni minn 2023 setti Nonni svo staðinn á sölu. Ég veit ekki hvort það búið að selja staðinn. Ég fann ekkert það en það hlýtur að vera að einhver hafi keypt þennan stórkostlega stað. En við skulum kíkja hvað heilbrigðiseftirlitið sagði. Munum að skalinn 0-5.
The health inspector comes tomorrow. If he sees this, I close down. No warning, close down.
Nonni er aðeins í Kópavogi og ég finn ekki upplýsingarnar hjá heilbrigðiskerfinu ég finn ekki upplýsingar hjá heilbrigðiseftirlitinu í Kópavogi það nú búið að sameina þetta allt þarna í kringum Reykjavík og heimasíðan hjá þessu heilbrigðiseftirliti er hræðileg þetta ég veit að þessar upplýsingar eru þarna einhverstaðar vegna þess að ég fann þær um IKEA á einhverjum tímapunkti eða einhvern stað í Garðabæ en nú er búið að samin þetta allt þannig að kannski með nýju heimasýni er þetta dottið út en á einhverjum, en já ég, þetta, ef þetta er þarna þá þarf þetta að vera greinilegra en já mín saga með nonnabita er eins og örglega hjá mjög mörgum ég þetta bara var uppáhalds djammatrum minn. Ég fór fyrst á Nonnabinda sennileg 2005, 2006, 2006 þá ég 18 ára og ég hef örglega farið eftir einhverja hiphop tónleika. Þá edrú, ég var ekkert eitthvað að djamma þannig að 17, 18 ára en verið að fara með þannig að einhverju krúi, einhverjum hópi af vafasumum einstaklingum, vafasumum röppurum. En síðan þegar ég fór að djamma meira og eitthvað svona, þá sótti ég alltaf í þetta og það var alltaf svo góð stemming þannig. Sérstaklega, ég var þarna mest milli 2007 og 2009, það var alltaf brjálað að gera en maður þurfti aldrei að bíða lengi. Og þetta var rosalega mikill matur fannst mér. Og mér þarst að verði alltaf sangjart, ég fekk mér alltaf appelsín. Alltaf appelsín, stór appelsíndós. Og ég kunni, maður borðaði, ég held ég hafði aldrei tekið Nonnabinda með mér heim. Ég á mjög erfitt með að trúa því, ég man allan ekki eftir því. Borðaði alltaf á staðnum. Og þetta var stórkostlegt. Ég held ég hef aldrei verið ósáttur með mat frá Nonnabinda. En með minkandi jammi þá alltaf fylgdi því að ég fór minna á Nonna. Og ég hef ekkert farið á Nonnabinda í orðlega 10 ár. Ég hef ekkert verið mikið á jamminu nýr bæði þannig að ekki þannig að ég er að klára jammi kannski 4 og fara svo á Nonnabinda og taka svo leigubíl heim. Það er ekkert að gerast lengur. Ég er orðið nóg gamall fyrir svoleiðis. En það var skemmtilegt að fara á Nonnabinda í Kópavogi að sjá, ég var mjög spenntur að sjá muninn og hvernig stemmarinn væri og eitthvað svoleiðis. Staðurinn er nokkuð snirtilegur, ég verð að segja það, en auðvitað er ekki þetta að fanga þessa áru sem var á gamla staðnum. Ég var einn að innir hendar, þetta var á einhverju, þriðjudegi klukkan 6, en ég pantaði auðvitað baconbát og appelsín og það var alveg snillt, þetta er sama dæmið, þetta er virkilega góðu matur. En ég get ekki ímynda mér að fólk sé að, eins og ég segi, að fara hann að sér ferðir. Ég hef að þú ert að vinna hann að nálegt. Já, klárlega. En það er eginn að djamma í Bæjarlind. Allan ekki ég og ég veit ekki hversu margir eru að djamma í Bæjarlind svona heilt yfir. En þetta er rosa gott. Mér langar eiginlega að fara fyrir utan staðinn og drekka svona 7 bjóra bara stúta 7 bjórum býða eftir að þeir fara að hafa áhrif til þess að geta upplifað sanna Nonna aftur. Þetta er svo miklar og góða minningar og þetta er ennþá mikill matur það, hvort sem hefur búið að selja staðin eða ekki þá held hann stendur undir orðspornu, ef svo mætti segja. En að samanskapi þá er þessi staðsetning meikar engan sens fyrir mér. Ég þessi staður áverið miðbænum og annað er eiginlega glæpsanlegt að mínum mati.